Bía, öllum sem drekka mjól, sefur í sínu rúmi þetta ból. Bí, barninu hennar Tótu, sefur í svartri fjallagjótu. Vel stígur Lalli við hana Dísu, hann gaf henn úr hjalli, ákvarpi tók Ísu og horað af Nísu, gaf Lalli henni Dísu. Þetta er rætti.
Já, þetta finnst mér nú skemmtilegt. Þessu hefði ég haft gaman að því var lítill og hef enn. Já. Þú hefur nátt gamla þessu líka þú varst lítill.
Ég veit ekki, ég var aldrei gamla því.
Já.
Ég læri því það náttúrulega og þetta var sem hvertast mál á vörum mér og náttúrulega. Ég vissi ekki að þetta var í fag og pjönt komið og gott og alls er ég fróðleikur.
Þetta er
fallegum. Ég var aftur að því að það var ekki einu sinni lótt. Það var alveg galt hótt. Þegar við erum að telja börnum trúum þetta og vitt, hindur vitni svipi, og vofur liðina tíma sem á allum tímum gekk verið í kringum hann og eftir var illa gekk fyrir þeim að leynda við fólki. Hvað fólki, það vil þeir bara?
Já.
Það vil ég ekki. Það var nú ekki aldeilis.
Hvað var nú fleira raula svona við börnin?
Ég var döndur alveg vitlust á því og ég var ekki takkundu fyrir það.
Nei, ég trú því vel. En það er nú ekkert ljótt í þessu sem þú varst að fara
með. Nei, þetta er nú, nei.
Það er langt
frá því. Bíum, barninu hann Tótu, sefur í svartu fjallagjótu.
Já,
það er verið að rófa það útburð.
Það er nú ekki alveg fallegt kannski.
Það er ekki alveg, svo sem saklust.
Nei, það er sagt. Já. Nú, drottinn blessi drengin, er það nokkuð svoleiðis?
Já, það er nú kannski eitthvað til að svo
leiðis. Já, nei, ég maður ekki fyrir
vissi. Það er vartin að hann vísi eftir hann Jón Tórós, sem drottinn blessi dóta minn, reyndi mömmu fríðarbyldi og hann farsætti fram til ævi til elli tíða.
Ó, já.
Elli fremur eftir tíð og það vona glaður að þér er skóðurvís guðið ekkur maður.
Já. Sáðu blíðust bakkind mín, ég hef ekki heyrt líka upphafið því.
Við vartur auga sýtt.
Já.
Já, það er mægt að vera hefðið nokkuð hugsun. Það verður nú hægt að stjóta þessu að þessu í formið.
Að hristaði ríkið.
Já, við þurfum að vera fjörugri.
Já, þetta er svolítið fjörugri.
Það er að koma til að mara
leiðind
að mara yfir þetta sem að...
Eigum við þá hérna að kannski að snúa okkur einhverju öðru?
Ah.
Viltu að við snúum okkur þá kannski einhverju öðru?
Já, ég held það næstu
því. Já, það skulum bara að gera það. Hvað ættum við að... Það er nú svo margar hliðar á þessu öllu saman?
Þú... Já.
Þú bóst með fyrir, þú söngst fyrir mig vínaspegil, það var ljómandi skemmtilegt.
Já, það læti nú
verið. Eitthvað kynur það kunna fleira af slíkum gamlum kvæðum?
Ég skal, ég veit ekki.
Hæ?
Ég var að segja eftir sig. Ég var næstum að segja meira í allan.